Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, iz antologije Priče iz Delte Nila, priređivača Srpka Leštarića, možete slušati priču egipatskog pisa Jusufa Idrisa Kuća od mesa.
Prsten je pokraj lampe. Spušta se tišina od koje uši zagluhnu. U tišini šunja se prst. Navlači se prsten, također u tišini. Lampa se gasi i mrak zavlada. A u mraku i oči oslepe. Tu su udovice i njene tri kćeri. Kuća, jedna soba. Počelo je ćutanjem. Udovica je visoka, beloputa. Vitka je u svojoj 35. I kćeri su joj kršne, uskiptele. Nikad ne skidaju sa sebe crne haljine u koje su odevene, što zbog žalosti, što onako. Najmlađo je 16, najstarijoj 20. Ružne su, nasledile su očevo mrko, nezgrapno telo, puno nekih guka i jamica. Od majke jedva da su uzele stas. Soba, koliko god bila skučena, po danu im je dovoljna. Uprkos strašnom siromaštvu, čista je i uredna, odiše domaćem atmosferom. Osjeća se dodir ruku četiri žene, a noću se njihova tela rasprostru po dušeku kao velike gomile toplog živog mesa, ko na ležaju, ko oko njega. Iz njih se diže vreo dah nesanice, a često i duboki uzdasi. Tišina se spustila od kad je umro muž, a muž je umro pre 2 godine posle duge bolesti. Žalost je bila i prošla, ali su ostale navike ožalošćenih, od kojih je najočevidnija ćutanje. Dugo neprestano ćutanje, u stvari ćutanje iščekivanja. Devojke su porasle, iščekivanje se odužilo, a prosci ne dolaze. Ko bi bio toliko lud da zakuca na vrata ružnih, siromašnih devojaka, koje su uz to još i sirotice bez oca? Nada, međutim, ipak postoji, jer za svaku stvar postoji mera. Svaka devojka nađe nekog prema sebi, pa i ako je siromašna, uvek postoji neko još siromašniji. I bez obzira na ružnoću, jer uvek postoji neko još ružniji. I želje se ostvaruju, a ponekad se ostvaruju tek uz mnogo strpljenja. Ćutanje se prekida jedino čitanje molitve, rutinskim, ravnodušnim, bezćutnim. To čita jedan recitator kuranskih molitava, koji je slep. Čita za dušu pokojnika uvek u isto vreme. Dolazi petkom posle podne, kuca štapom u vrata, ulazi prihvatajući ispruženu ruku, seda na asuru, podvijajući noge. Kad završi, napipava sandale, izgovara pozdrav na koji se niko i ne trudi da uzvrati i odlazi. Dolazi po navici, čita po navici, odlazi po navici, a niko i ne osjeti da je tu, niko ne obrati pažnju na njega. Ćutanje i uvek samo ćutanje. Čak je i čitanje Kurana petkom posle podne, koje ga je prekidalo, izgledalo kao prekidanje ćutanja ćutanjem. Jedino je ono bilo stalno, kao i čekanje, kao nada, mala ali stalna, nada u najmanje. Za sve što je malo uvek postoji nešto još manje, a ove žene nisu ni očekivale nešto veće. Ne, nikada to nisu očekivale. Ćutanje će potrajati dok se nešto ne desi. Dođe petak posle podne, a čitač ne dođe. Svaki sporazum, koliko god trajao, ima kraj. I ovaj sporazum se okončao. Tek sad udovica i njene kćeri shvataju šta je prošlo. Nije to bio samo jedini glas koji je prekidao ćutanje, nego je to bio i jedini muškarac koji bi makar jedanput nedeljno pokucao na vrata. Shvataju i druge stvari. Istina je da je i on siromašan, ali odeća mu je uvek čista, sandale uglancane, turban pažljivo omotan. Ni oni koji vide ne bi ga mogli bolje omotati. A glas mu je dubok, snažan, zvonak. Pada predlog. Zašto da se sporazum ne obnovi, i to odmah? Zašto ne pošalju po njega istog ovog trena? Ako je zauzet, neka je, bar im čekanje nije ništa novo. Predveče će doći i čitati, kao da prvi put čita. onda se predlog razrasta. Zašto se jedna od nas ne bi udala za tog muškarca koji će nam svojim glasom ispuniti kuću? Neoženjen je, još nije iskusio život. Gotovo još golobrad, mlad, svojim govorom će oživeti kuću. Pa i on traži sebi nevestu. Kćeri predlažu, a majka svaku od njih zagleda u lice, ne bi li ustanovila koja bi to što predlažu i uradila. One međutim izbegavaju njen pogled, svaka samo predlaže. A u sebi govori, zar posle tolikog posta da se omrsim slepcem? One još sanjaju o mladoženjama, a mladoženje obično imaju oči koje vide. Jadnice, još nisu upoznale svet muškaraca i nisu u stanju da shvate da muškost nije u očima. Udaj se ti za njega, majko, udaj se ti. Ja, kuku sramote, šta će reći svet? Ma neka govore šta hoće, ono što svet kaže lakši je teret od kuće u kojoj ne odzvanja glas muškarca. Zar da se udam pre vas? Ne, ne, to ne ide. A zar nije bolje da se udaš pre nas, da nam u kuću kroči muška noga, pa ćemo se i mi udati posle tebe? Udaj se za njega, udaj se, majko. I ona se udala za njega. Broj duša povećao se za jednu i prihod se malo popravio, ali se problem pogoršao. Prođe prva noć i oni su istina ležali u krevetu, ali se nisu usudili da se primaknu jedno drugom. Ni slučajno. Tri devojke spavaju tu i svaka tačno odmerava razdaljinu između njih dvoje. Motri šta se zbiva. One ih prate očima, ušima, svim čulima. Devojke su odrasle, znaju i shvataju. Ako su one budne, mrak u sobi se od njihovog budnog prisustva pretvara u svetlost dana. A po danu više nema opravdanja. Jedna za drugom izvlače se iz kuće i ne vraćaju se do večeri. Dolaze oklevajući, sramežljivo, prilaze kući korak po korak, dok se sasvim ne približe. Onda ih iznenadi zbuni i pomete smeh, grohot muškarca ispresecan kikotom žene. Biće to da se njihova majka smeje. I muškarac, koga su znale kao učtivog i smernog, to se on smeje. Ona ih dočekuje, grli i dalje se smeje. Raspovezana, mokre, raščešljane kose, ne prestaje da se smeje. Njeno lice, koje je sve dosad bilo kao ugašeni fenjer i gde su se gnezdili pauci i rojile se bore, na jednom je zasijalo. Evo, tu pred njima sija kao električna sijalica. Oči joj blistaju, vrcaju suze od smeha, one suze što su bile skrivene u dnu njenih očnih duplji. Ćutanje je prestalo, potpuno iščezlo. Za večerom pre i posle večere pričaju se vicevi, razgovara se i peva. Glas mu je lep, pa peva i oponaša Kulsum i Muhameda Abdel Vahaba. Ima visok glas koji zajedno sa njim puca od sreće. Dobro si učinila, majko. Smeh će sutra privući muškarce, a muškarci će biti mamac za druge muškarce. Da, da, kćeri moje, sutra će doći muškarci i pojavit će se prosci. Međutim, ono što je nju obuzelo nisu bili ni muškarci ni prosci, nego taj mladić. Slep, pa šta? Koliko smo samo mi slepi u svom gledanju na slepe. Evo, ovaj mladić je pun snage, zdravlja i života i otklanja od nje godine bolesti, nemoći i starosti kad im još nije vreme. Ćutanje je iščezlo, i to nepovratno, a život je grunuo iz sve glasa. Muž je njen po zakonu Božijem i prorokovom, nema greške. Sve što ona čini dopušteno je i ona se više nije ustezala, nije se krila. Pa i kad dođe noć, a svi su zajedno, kad se oslobode okova i duša i telo, kad kćeri razumevajući i shvatajući leže tu nedaleko ustreptalog daha i glasa i prikovane za svoje ležaje, uzdržavaju se od svakog pokreta i nakašljavanja, iznenada se javi po koji uzdah da bi ga pokrio drugi uzdah. Ona je dan provodila radeći kao pralja po bogataškim kućama, a njegov dan je prolazio u recitovanju kuranskih stihova po kućama siromašnih. U početku nije imao običaj da svraća kući po danu. Kad su mu se međutim noći odužile i bdenja otegla, počeo je da navraća kući oko podne, da odmori telo sat vremena od napora protekle noći, pripremajući se za sledeću. Jednoga dana, kad su se zasitili noći i kad se noć zasitila njih, iznenada je upita šta joj je bilo u podne. Zašto je sada razvezala razgovor, a u podne je samo ćutala? Zašto je sada stavila prsten koji mu je toliko drag? Jer prsten je jedino na šta je on nešto potrošio za ženitbu. Nije bilo ni burme, ni mehra, ni vereničkog dara, ni ma kakvih poklona. Pa zašto ga nije stavila u podne? Mogla je da zadrhti, rasprsne se od bola, da skoči, da vrisne. Mogla je da pobesni, neko bi ga i ubio, jer ono što je rekao ima samo jedno značenje. Najčudnije i najgroznije od svih značenja. Međutim, tuga je sve to zadržala i ugušila. Zadržala je dah i ostala mirna. Sva se pretvorila u uho i slušala. Prva briga bila joj je da sazna koja je to učinila. Uverena je zbog nečega da je to srednja. U očima joj je smelost koju ni ispaljeni metak ne bi mogao ubiti. Nastavila je da osluškuje. Čulo se disanje tri devojke, duboko, vrelo, kao u groznici, a toplo, mladalački željno ljubavi, ispresecano, isprekidano. Zabranjeni snovi su ga prekidali. Uznemireno disanje pretvaralo se u šištanje, u jaru kakvu ispušta žedna zemlja. Gušenje je sve dublje, suzdržavanje sve teže. To je disanje gladnih koje siti ne čuju. Uprko svojim oštrim čulima nije razlikovala živu, a zatomljenu toplu gomilu mesa od bilo koje druge sasvim gladne gomile koja vapije i ječi, diše stenjući. A možda to i nije disanje, nego zov upomoć, možda molbe, a možda i nešto više od toga. Potpuno se posvećujući svojoj drugoj radosti, zaboravila je prvu, svoje kćeri. Strpljenje je već gorko kao čemer, a od jata prosaca ni traga. Trgla se iz sna kao od iznenadnog uboda, budeći se prestravljena pritajenim vapajem. Kćeri su gladne. Hrana je doduše poročna, ali je glad još poročnija. Od gladi nema većeg poroka, ta ona je dobro zna. Duša joj je uvela zbog nje, kosti joj je isisala. Zna ona glad, zasitila je se, nikad joj ne može zaboraviti ukus. One su sad gladne, a ona je ta koja je odvajala zalogaj od svojih usta da bi ih nahranila. Čak i kad je sama bila gladna, brinula je samo njih da nahrani, jer je majka. Zar je to zaboravila? Sustegla se koliko god je mogla i tuga se pretvori u muk. Majka zaćuta i od tog trenutka ćutanje ne napušta. Sutradan za doručkom, tačno kako je predvidela, srednja zaćuta i ostade tako ćuteći. Dolazi veče. Slepi, srećni i zadovoljni mladić šali se, peva, smeje se i samo se najmlađa i najstarija smeju sa njim. Strpljenje se odužilo, gorčina se pretvorila u bolest, a niko da se pojavi. I onda jednog dana najstarija zamisli majčin prsten na svom prstu i izjavi kako joj se sviđa. Majčino srce ubrzano zakuca. Kad ova zatraži da joj ga da na jedan dan, samo na jedan dan, skide ga sa prsta ćuteći. Najstarija ga stavi na svoj prst ćuteći. Sledeće večeri je zaćutala najstarija i više nije progovorila. Mladi slepac žagori, peva, smeje se, a u tome s njim učestvuje samo najmlađa. Međutim, u trpljenju, brizi i nemanju sreće i najmlađa je porasla i upitala kad će biti njen red u igri sa prstenom. Ćutke dolazi na red. Prsten je pokraj lampe. Spušta se tišina od koje uši zagluhnu, a u toj tišini šunja se prst, onaj čiji je red. Prsten se navlači takođe u tišini. Lampa se gasi, mrak zavlada, a u mraku oči oslepe. Samo slepi mladić žagori, peva i šali se. Iza žagore i buke skriva želju da se pobuni protiv tog ćutanja, da se obruši na njega i razbije ga. I on hoće da zna sasvim izvesno. Najpre je govorio sebi da je to u prirodi žene, da nikad ne želi da bude ista. Jednom je sveža kao kap rose, drugi put je iznurena i iscrpljena, poput ustajale vode u bari. Jednom je na dodir glatka kao ružina latica, drugi put gruba kao bodljikavi kaktus. Prsten je do duše uvek tu, ali prst koji ga nosi kao da je uvek drugi prst. On ne zna zasigurno, ali one sve tačno znaju. Pa zašto onda ćutnjo ne prozbori? Zašto ne progovori? Ali jedne večeri prenerazi ga pitanje. Šta ako ćutnja progovori? Šta ako prozbori? Od samog tog pitanja zastade mu zalogaj u grlu. Od tada i on zaćuta zauvek. Počeo je čak da se pribojava da se jednom ne desi ono neželjeno što bi poremetilo muk. Možda samo jedna reč da se omakne, pa da se sruši čitava građevina ćutanja. Teško njemu ako se sruši građevina ćutanja. Čudno je to i različito ćutanje u kojem svako nalazi sebi utočište. Ovoga puta to je dobrovoljno ćutanje. Nisu mu uzrok ni siromaštvo, ni ružnoća, ni strpljenje, ni očaj. Reč je tu u najdubljoj vrsti ćutanja. O ćutanju utvrđenom najjačim sporazumom, onim koji se postiže bez ikakvog dogovaranja. Udovica i njene tri kćeri. Dom od samo jedne sobe. I novo ćutanje. Slepi čitač Kurana, s kojim je došlo ovo ćutanje, ćutke uverava sebe da se njim postelju uvek deli njegova supruga, njegova zakonita žena koja nosi njegov prsten. Jednom je mlada, drugi put stara, jednom je glatka, drugi put naborana, jednom vitka, drugi put puna. To je samo njena stvar, ili još bolje, to je stvar onih koji vide. Samo oni su odgovorni, oni kojima je podarena izvesnost, jer samo oni mogu da razluče. Najviše što on može da učini jeste da sumnja, a sumnja može da pređe u izvesnost samo sa vidom. Kako je njemu vid uskraćen, uskraćena mu je i izvesnost. On slep, a slep ne može biti kriv. Ili je i slep kriv.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste priču egipatskog pisa Jusufa Idrisa, Kuća od mesa, iz antologije priče iz Delte Nila, preveo s arapskog Jovan Kuzminac.
Čitala je Dušica Mijatović.
U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje priča iz ove antologije.